Pia anatuokoa kutoka dhambini. Na sasa tutasoma kifungu kidogo tu na kuzungumza nanyi dakika chache kutoka kwenye neno la Mungu. Maana hata hivyo, hiyo ndiyo sehemu itoshelezayo kwa yote, ni neno. Imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno la Mungu. Sasa, hebu na tuinamishe kichwa chetu kwa muda kidogo tu, kabla hatujafungua neno lake. Bwana uliye mwingi wa neema, tunafuraha asubuhi ya leo kwa ajili ya majali watulionayo ya kusimama katika uwepo wako. Tukikutazamia wewe na kukuita Baba yetu, unapokumbuka katika maandiko yetu kwamba wewe umesema ombeni Baba yetu aliye mbinguni, kujua kwamba kwa jumla sisi ni wachafu kabisa, tulizaliwa katika dhambi, tukaumbwa katika uovu na tukaja ulimwenguni tukisema uongo. Na mnyonge mwenye mashaka kama sisi, na hata hivyo, kwa damu ya mwanao Bwana Yesu, kupitia kwa neema isiyostahiliwa tuliopewa, tuna fursa ya kutazama juu na kusema Baba. Lo, jinsi tunavyokushukuru kwa hili. Na leo tungekuomba wewe Bwana uichunguze mioyo yetu tunapoabudu. Tunakuja hapa si kwa kusudi lingine ila kukuabudu wewe. Na kuona katika siku hii kuu tunayoishi sasa, wakati inaonekana ya kwamba kila kitu kimeshindwa. Lakini kuna jambo moja la hakika ambalo haliwezi kushindwa kamwe, hilo ni Yesu. Kwa maana alituambia alipokuwa duniani,
heavens and the earth would pass away, but my word shall never fail.
Kwamba mbingu na inchi zingepita, lakini maneno yangu hayatashindwa kamwe. Ni hakikisho la jinsi gani tulilo nalo basi, kuweka hatima ya milele ya nafsi zetu juu ya neno lake. Na sasa ni tumepewa sisi katika mfano wa kitabu kiitwacho Biblia, kufahamu kwamba kiliandikwa na Roho Mtakatifu, na kinaweza tu kufasiriwa na Roho Mtakatifu. Jalia aje sasa juu ya neno hili lililoandikwa na kunena kupitia midomo ya mwanadamu kwenye masikio ya mwanadamu na kutoa ufahamu wa milele. Tujalie Baba, ili iweze kuichochea mioyo yetu kumpenda yeye zaidi na kuwa na ushirika bora zaidi naye, kutuleta kwenye ushirika wa karibu. Basi tungekuomba asubuhi ya leo Bwana kwamba kuna wagonjwa na wahitaji wengi hapa kanisani na kote nchini. Na tupate faida za kupigwa kwa mwili wake juu yetu leo, kwa maana imeandikwa kwamba alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Na kama Daudi wa kale alivyolia, ee nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote, akusameheaye maovu yako yote, akuponyaye magonjwa yako yote. Jalia leo Bwana ya kwamba katika ibada hii, kwamba kila mtu hapa ambaye anahitaji jambo lolote, wokovu kwa ajili ya nafsi zao au uponyaji kwa ajili ya miili yao, na tupate faida za dhabihu hii kuu zaidi leo. Tunajisalimisha kwako sasa Bwana, nasi tunaomba ya kwamba utanena kupitia kwetu na utasikia kupitia kwetu na kujibu maombi. Kwa maana tunaomba katika jina la mwanao mbarikiwa, Bwana Yesu mwokozi wetu. Amina. Kuna mengi mazuri sana katika neno la Mungu, mpaka ni jambo gumu kwa mtu yeyote kuchagua maandiko fulani. Ninaposoma neno, nitasema, hili linasikika zuri sana, nitalipigia mstari. Halafu, ninapoenda kwenye ibada inayofuata, nitahubiri juu ya somo hili. Nami nitaketi chini kwa dakika chache, nami nitamsikiliza Roho anaponena. Basi haitakuwa ila kidogo tu, mpaka nitakuwa nasoma mbele kidogo, nami nitapata kitu ambacho kinasikika bora zaidi. Nami nitalipigia hilo mstari na kusema, hili ndilo nitakalozungumzia nitakapoenda kanisani tena. Ndipo muda si muda mnajua, Biblia yangu imewekewa alama ya mambo fulani nitakayozungumzia nitakapoenda kanisani. Hivyo ndivyo Bwana alivyo mwema, na jinsi neno lake lilivyo la thamani kwa watakatifu wake. Na ni majali wa makubwa jinsi gani tulionayo leo katika saa hii, na wakati inaonekana matumaini yote yametoweka. Lakini hata hivyo kupata msingi mmoja thabiti wa uhakika, huo ni neno. Ilikuwa moyoni mwangu siku chache zilizopita, kama nilivyomwambia ndugu Neville ama kumtumia habari kwa dada yetu Wood, kwamba ningezungumza asubuhi ya leo juu ya yale maandiko ya mkono ukutani. Ilikuwa ni ujumbe ambao Bwana alinipa kwenye gari moshi nikirudi kutoka California. Lakini katika ujumbe ulikuwa wa kusisimua sana, na saa kama hiyo mpaka ikiwaacha watu kupata mambo makuu, hata kwa Sputnik hii ya kisasa ambayo unasikia sana habari zake, imefunuliwa katika neno la Mungu. Na kuona saa tunayoishi, hakika tuko mwisho. Na kisha kuwaacha watu katika hali hiyo, halafu bila kuleta ujumbe mwingine wa kuufuatisha, kutoa matumaini ya kanisa, basi inawaacha watu kwa namna fulani wakishangaa na kuwafanya waingiwe na wasiwasi. Kwa hivyo niliwazia ningojee hadi Jumapili ijayo nirudi, halafu ningezungumza juu ya yale maandiko ya mkono kwenye ukuta Jumapili asubuhi, na kisha Jumapili usiku nizungumze juu ya kanisa kunyakuliwa kabla ya ile dhiki. Na basi kama mambo haya yamekaribia sana, basi kunyakuliwa kumekaribia hata na zaidi, kama kanisa linakwenda katika ile kabla ya ile dhiki. Kwa hiyo nina hakika mnaelewa kwamba linafanya hivyo. Sasa nataka kusoma kutoka katika kitabu cha Ufunuo katika mlango wa tatu kuhusu kanisa la siku hizi. Na kifungu cha 14 nitasoma kuanzia Ufunuo 3:14. And unto the angel of the church of Laodicea write. Na kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Nayajua matendo yako, huu baridi wala huu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui ya kuwa wewe u mnyonge, mwenye mashaka, maskini, kipofu na uchi. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane. Na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu.
Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice,
tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Sasa kifungu hicho cha 20 ndipo ninapotaka kuchukua kifungu, kuona kama Mungu atatupa muktadha. Nasimama mlangoni na bisha. Ujumbe huu wote asubuhi ya leo ambao tumetoka kuusoma ni maneno ya Kristo mwenyewe baada ya kufufuka kwake, akinena na wakati wa mwisho wa kanisa. Kama tunavyoelewa, kulikuwa na makanisa saba katika siku hiyo, makanisa saba ya Asia. Kila moja lao lilikuwa na malaika, na hao malaika walitumwa kuyaongoza makanisa haya kote katika wakati. Na sasa tunaishia kwenye wakati wa mwisho wa kanisa la Laodikia. Na ni jambo lisilo la kawaida kabisa kuona jinsi jambo hili linavyoshangaza asubuhi ya leo, jinsi linavyohusika na kanisa hili la siku hizi, kuona hali za watu vuguvugu na kutojali kanisani. Na jinsi wanavyosema ati, lo, tuko kwenye programu kubwa, tunajenga kanisa la dola milioni moja, na kanisa letu linastawi, na wanachama wengi kuliko tulivyowahi kuwa nao, mchungaji wetu analipwa vizuri zaidi, nasi ni bora zaidi kwa jumla, ikiwa huo sio wito wa siku hizi. Lakini hata hivyo, Biblia ilisema, uchi, maskini, mnyonge, kipofu. Hebu wazieni kama mtu akiwa uchi na maskini na mwenye mashaka na kipofu wala hajui. Sasa, kama angelijua, angejaribu kujiboresha. Angekimbia kutoka mtaani akatafute nguo. Angejaribu kujiboresha. Lakini ikiwa yuko katika hali hiyo wala hajui, ni jambo la kutisha jinsi gani. Sasa, na mbele ya hayo yote, hilo silo somo langu.
I stand at the door and knock. And if any man
Yesu alisema, nasimama mlangoni na bisha. Na mtu yeyote akifungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami.
What an invitation to a
ni mwaliko wa jinsi gani kwa watu wanaoishi katika siku hizi. Kuona vituko hivi vya kutisha ambavyo tunavitazama sasa.
And with such a glorious invitation.
Pamoja na mwaliko mtukufu kama huo, nitasimama mlangoni na kubisha. Na mtu akisikia na kufungua, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Ni ushirika wa jinsi gani? Ni upendeleo wa jinsi gani? Ushirika wa jinsi gani? Kusimama mlangoni akibisha.
When the great artist, I can't call his name.
Wakati yule msanii mashuhuri, siwezi kukumbuka jina lake kwa wakati huu. Alipoichora ile picha ya Yesu akibisha mlangoni, picha yoyote kabla ya kuwa picha maarufu, lazima ipitie kwenye ukumbi wa wakosoaji. Watu ambao ni wasanii maarufu wanaoikosoa hiyo picha. Wanapata kasoro zote zilizoko ndani yake.
So after this famous picture had went through.
Kwa hivyo, baada ya picha hii maarufu kupitishwa kwenye ukumbi wa wakosoaji, aliulizwa mtu aliyeichora. Mkosoaji akasema, kuna kasoro moja tu ambayo ninaweza kupata na picha yako. Akasema, umesahau kuweka kia kwenye mlango. Ndipo mchoraji akasema, lo, hapana, huelewi. Kama kia kingekuwa upande wa nje, yeye angeinua kia na kuingia ndani. Lakini kia kiko upande wa ndani. Mtu aliye ndani hana budi kuinua kia. Hivyo ndivyo ilivyo. Yesu pamoja na rehema zake zote na huruma zake zote, hata hivyo wewe ndiwe mtu ambaye utamruhusu aingie au kumweka nje. Unakia upande wako. Mtu angegonga mlango wa mtu mwingine kwa sababu gani? Ingekuwa sababu gani? Mbona ni kupata pa kuingilia? Anataka kuingia. Anataka, ana jambo analotaka kuzungumzia ama jambo la kukuonyesha. Mtu anapobisha mlangoni pako. Wanataka kupata pa kuingilia ama ushirika mdogo ama jambo la kuzungumza nawe. Hiyo ndiyo sababu Yesu anabisha mlangoni. Je, ungewazia nini kwamba kote katika nyakati miito mingi ambayo imekuja mlangoni pa watu? Hebu turudi nyuma kwa dakika chache tu.
in the days of the Roman Empire.
Hebu tumfikirie Kaisari Augusto mkuu katika siku za milki ya Kirumi. Vipi kama askari wa miguu angekuwa anaishi chini kwenye kibanda kidogo mahali fulani?
And Caesar Augustus would have come from his palace.
Naye Kaisari Augusto angekuja kutoka katika jumba lake la kifalme na kushuka kwenye kibanda kidogo ambapo askari wake wa miguu aliishi na kubisha mlangoni.
What a thrill that would have been to that footman.
Hilo lingempa msisimko ulioje yule askari wa miguu. Mbona mfalme mkuu wa Rumi alikuwa mlangoni pake akijaribu kusema naye? Lo, angekuwa na furaha.
He would have opened the door and fell on his face and said, "Great emperor."
Angefungua mlango na kuanguka kifudifudi na kusema, "Mfalme mkuu, ingia katika makao yangu duni. Na chochote unachoona ambacho unataka ni chako."
Sure, he'd been thrilled to have had such a privilege.
Hakika angekuwa na furaha sana kuwa na majaliwa kama hayo kumkaribisha mfalme mkuu wa Kirumi katika siku zake.
What a privilege it would have been for a peasant.
Yangekuwa ni majaliwa yaliyoje kwa mkulima katika siku za Adolf Hitler katika Ujerumani, kiongozi mkuu wa Ujerumani.
If he would have went down to a poor man's house.
Kama angeshuka nyumbani kwa mtu maskini na kubisha mlangoni, na huyo mtu angelienda mlangoni na kuinua pazia na kutazama. Naye kiongozi mkuu wa Ujerumani, Hitler mkuu, amesimama mlangoni pake, mtawala, dikteta wa Ujerumani. Angeweza kusema, "Vema, sistahili kwamba mtu kama huyo angebisha mlangoni pangu." Unamaanisha kwamba Hitler anataka kuzungumza na mimi, mkulima mdogo? Mbona angefungua mlango upesi akaanguka kifudifudi na kusema, "Hitler, ingia nyumbani kwangu. Hakika chochote kilicho hapa ni chako, kiongozi mkuu wa Ujerumani." Bila shaka angefurahi kufanya hivyo. Si hivyo tu, bali angeheshimika kufanya hivyo, kuwazia kwamba Hitler angekuja mlangoni pake. Nawe, lazima uangalie umuhimu wa mtu anayebisha mlangoni pako. Hiyo ina uhusiano nalo. Kama alikuwa ni omba-omba, huenda ukawa na haki ya kufunga mlango au kutoenda mlangoni. Ikiwa hukuwa na chochote cha kumpa na ulijisikia kuaibika mbele ya omba-omba. Lakini ikiwa alikuwa mtu muhimu, ningesema leo, kama Rais Dwight Eisenhower angeshuka hapa Jeffersonville leo na kubisha mlangoni pa mwanademokrasia yeyote mzuri, ungejisikia kuheshimiwa sana kwenda mlangoni na kumkaribisha Rais Eisenhower.
Though you were different with him in politics, you would certainly appreciate him knocking at your door.
Ingawa unatofautiana naye katika siasa, bila shaka ungemthamini akibisha mlangoni pako. Kwa sababu gani? Yeye ni rais wa Marekani. Ni mtu wa maana sana. Na ingawa unatofautiana naye katika siasa, ingekuwa ni heshima kwa mwanademokrasia yeyote katika mji huu au mji mwingine wowote kumkaribisha Rais Dwight Eisenhower kwa sababu ya umuhimu wake kama rais wa Marekani. Yeye ni mtu mkuu, mheshimiwa, na ana cheo cha heshima.
From England come the queen.
Hivi majuzi tu kutoka Uingereza alikuja malkia. Alikwenda Canada. Akaizuru Canada nzima.
She came then to the United States. And there wouldn't be a person in the United.
Kisha akaja Marekani. Na kusingekuwa na mtu Marekani ila yule ambaye angefurahia kama malkia huyo angewatembelea.
What would you have thought this morning?
Ungefikiria nini asubuhi ya leo kama malkia wa Uingereza, ingawa wewe si mmoja wa raia wake, wewe ni raia wa Marekani? Lakini ingawa, vipi kama angekuja na kubisha mlangoni pako? Nawe ungewaona vijakazi wake na kadhalika wamesimama pale. Naye angesema, "Mimi ni malkia wa Uingereza. nimekuja kukutembelea. Hiyo ingekuwa heshima jinsi gani kwa sababu ya umuhimu wake. Yeye ni malkia, na mmoja wa malkia wakubwa sana duniani ni malkia wa Uingereza. Hata hivyo, hana mamlaka katika taifa hili. Lakini kwa sababu yeye ni muhimu, ungefurahi kumkaribisha ndani. Ningefurahi kumkaribisha ndani, kujua kwamba nilipata majali wana heshima ya kumkaribisha malkia wa Uingereza. Lakini lo, Yesu atasimama mlangoni na kubisha, nasi tutamweka nje, hatutafungua mlango. Tutamwacha tu abishe. Na ni nani aliye muhimu kuliko Yesu? Niambieni, ni nani aliye mkuu kuliko yeye? Na hapa anasema, nasimama mlangoni na bisha, na mtu yeyote akifungua nitaingia. Kama ungekuwa na akina Kaisari wote, akina Hitler wote, wanaume na wanawake wote wakuu duniani wamesimama mbele ya mlango wako, hungewahi kuwa na mmoja, wote wakiwekwa pamoja. Hakuna kitu kingaliweza kulinganishwa na yule anayesimama mlangoni kila siku na kubisha moyoni mwako, Bwana Yesu. Anataka kuingia. Anataka kuzungumza nawe. Wewe ni mmoja wa raia wake. Uliumbwa kwa mfano wake. Wewe ni mwanadamu ambaye umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Naye anatamani kuzungumza nawe. Yeye kamwe haendi tu kwa wakuu, watu mashuhuri. Anakuja kwa maskini na wahitaji. Mtu yeyote atakayeisikia sauti yangu na kuufungua mlango, itaingia na kuzungumza naye. Hebu fikiria inamaanisha nini asubuhi ya leo kwa mfalme wa utukufu. Kwa mimi niko aliye mkuu, kwa ajili ya yule aliyekuwa kwenye kichaka kilichowaka moto. Kwa ajili ya yeye aliyeyatenganisha maji katika bahari ya Shamu ili wana wa Israeli wapate kuvuka. Au yule aliyenena nalo jua likasimama kimya. Yeye aliyeumba mwezi na nyota na akaziweka kwenye mashimo yao ziangaze. Yeye aliyesema, Lazaro njoo huku, na mtu aliyekufa siku nne kaburini akawa hai tena. Wazia jambo hilo. Yule aliyeingia katika tundu la simba pamoja na Danieli na kumlinda na simba hao. Yule aliyeingia katika tanuru ya moto pamoja na watoto wa Kiebrania na kuupulizia moto mbali nao. Yule aliyesimama na kusema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Kila aishie na kuniamini mimi hata kufa kamwe. Anasimama mlangoni pa mwanadamu alianguka, akibisha na kujaribu kupata njia ya kuifikia nafsi. Nasi tumemkataa mtu huyo muhimu sana. Lo, unaniambia basi, ndugu Branham, ninatofautiana nawe papa hapa, kwa maana tayari nimemruhusu aingie. Naam, hilo ni zuri sana. Nina furaha sana kwamba ulifanya hivyo, ukamruhusu aingie. Lakini basi, unajua nini? Inaonekana kwamba baada ya kumruhusu aingie mlangoni, una viumba vingi vidogo moyoni mwako. Nawe utamkaribisha mlangoni. Simama tu papa hapa, lakini usiikague nyumba yangu. Unaweza kuwazia kumwambia kiongozi mkuu kwamba angeweza kuingia, lakini hawezi kuikagua nyumba. Sasa kiongozi mkuu, unaweza kusimama hapa mlangoni, Bwana Hitler, lakini usiangalie kwenye chumba hiki. Usiangalie hapa. Nina siri ndogo ambazo sitaki uzijue. Hivyo ndivyo sisi, wakati mwingine, tunaojiita Wakristo, tunavyomtendea Yesu. Unaweza kuingia ndani. Naam, ninaamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu, lakini usiingilie biashara yangu. Mnaona? Huo ndio mstari wa hatari. Una sehemu ndogodogo moyoni mwako, milango midogo inayoingia kwenye vyumba vidogo vya siri moyoni mwako. Wakristo wanavyo, na wengi wanaomruhusu Yesu aingie, hawako tayari kumruhusu Yesu afanye apendavyo. Kwa jumla, hajakaribishwa. Nikija nyumbani kwako na unikaribishe ndani, ninajisikia kama mimi ni ndugu yako. Nami ninaweza kwenda popote ninapotaka, ikiwa kweli nimekaribishwa, nikija nyumbani kwako. Ninajisikia hivyo kama ulisema, karibu ndani. Hiyo ina maana kwamba nimekaribishwa popote nyumbani. Ningeendelea tu, ikiwa ninataka kulala kwa muda, nitaingia kwenye chumba cha kulala. Na ikiwa nataka kula kidogo, nitaingia jikoni. Ningejisikia tu kuwa nimekaribishwa. Na vipi kama ukija nyumbani kwangu au mimi nyumbani kwako na kusema, sasa unaweza kusimama papa hapa, lakini usithubutu kufungua mlango ule, usiende hapa, nisingekuwa nimekaribishwa sana. Vema, hivyo ndivyo ilivyo siku hizi kwa watu wanaojiita Wakristo. Unasema, lo, mimi ni mfuasi wa kanisa. Hilo ni sawa. Lakini mnaona, sababu ya kuwa na matatizo mengi sana kanisani, sababu ya kuwa na machafuko mengi sana kanisani, kutoridhika kwingi kanisani, si kwa sababu Yesu hayupo, ni kwa sababu kwamba Yesu hawezi kupata fursa ya kuingia mahali anapotaka kwenda. Tunavyo vyumba hivyo vidogo, nasi tunasema, lo, hapana, usiguse hicho. Sasa unaweza kuingia, lakini lo, huo ni umbali wa kutosha. Nitajiunga na kanisa, lakini kwa maneno mengine, hebu niendeshe shughuli zangu mwenyewe. Yesu anataka kuwa mtawala mkuu wa nafsi yako. Na njia pekee anayeweza kukubariki ni pale atakapokuwa Bwana wako. Bwana ni utawala, umilikaji. Ni nani aliyekuumba? Yesu. Ni nani aliye na haki ya kila sehemu katika moyo wako? Muumba. Usiwe na siri mbele zake. Fungua moyo wako. Sasa hebu tuzungumze kwa dakika moja ama mbili tu juu ya baadhi ya milango hii midogo. Mmoja wao ni mlango mdogo wa ubinafsi. No, tunauona huo sana katika moyo wa wanaokiri ni Wakristo. Ubinafsi. No, wewe, mimi, ni yangu na ya kundi langu. Maadamu iko katika dhehebu langu, ni sawa. Lakini kama ni nje, kama si kanisa la Baptisti, ama si Presbiteri yangu, ama Pentekoste yangu, kama iko nje ya Assemblies, ama kadhalika, haifai kitu. Basi mnaona, Kristo hawezi kuwa na utawala. Hawezi kuwa Bwana. Ikiwa yeye ni Bwana, yeye ni mtawala. Ukisema, naam, ninapenda yeye anifanyie jambo fulani, lakini kama naweza kupata mengi kutoka humo, nitaenda kanisani ikiwa itawafanya watu katika jamii yangu waniwazie mema, lakini hutafungua mlango huu mdogo. Nitamkubali, lakini sitamruhusu mahali hapa padogo, kwa sababu nimekuwa hivi tangu nilipokuwa mtoto, na ninahisi kama kidogo niko juu ya watu wa aina hiyo. Nitamruhusu Yesu aingie, lakini sitawahi kwenda kwenye mojawapo ya misheni hizo ndogo za kale, moja ya sehemu hizo ambapo wote wanapiga kelele, amina na utukufu kwa Mungu na haleluya. Nitamruhusu aingie, lakini sitaenda huko. Yeye si Bwana wako. Kondoo wangu huisikia sauti yangu. Basi yeye ni Bwana wako. Yeye ndiye mtawala. Nitamruhusu aingie kama watanipeleka katika kanisa lililo bora zaidi mjini. Sijali kama wangeweka, kama nilitaka kuingia kwenye bustani. Popote alipotaka niende, ningetaka kwenda, maadamu ananiita. Nitamruhusu aingie kwa misingi kwamba yeye ni Bwana wangu. Chochote anachotaka kufanya, muache afanye. Kuna mlango mwingine mdogo unaoitwa kiburi. Lo, ni maskini mashetani weusi wa kutisha jinsi gani, wametundikwa katika moyo huo wa kiburi.
Thinking you're better than somebody else. Well, I wouldn't send my children over there.
Kujiona wewe ni bora kuliko mtu mwingine. Vema, nisingewatuma watoto wangu huko. Hawavai ifaavyo. Watu wanaoenda huko hawako katika tabaka langu. Ikiwa Kristo ni Bwana moyoni mwako, sisi sote ni tabaka moja kwa sababu ya roho mmoja. Sisi sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Kiburi, anahisi kidogo tu, kinyongo kidogo ulicho nacho. Lo, hutaki Yesu aguse hicho kwa sababu lingeshusha hadhi yako ya kijamii katika umma. Afadhali nishushe hadhi yangu ya kijamii katika umma kuliko kulifuta jina langu kutoka kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Lakini hawatamruhusu aingie. Kiburi hicho kidogo kinamzuia. Ee Yesu, naam, nitajiunga na kanisa. Nitakukubali wewe. Lakini lo, usiangalie kwenye chumba hiki, kwa sababu unaweza kuketi kwenye kiti karibu na mlango, lakini sitakuruhusu uingie kwenye chumba hiki. Basi hawezi kuwa bwana wako. Hana budi kuwa na uhuru wa kuingia kwenye chumba ndani ya nyumba. Kila chumba, mambo yote madogo ya siri ya maisha. Hana budi kuwa na uhuru wa kuingia kila sehemu yake, ndipo yeye anakuwa bwana. Anataka kuja moyoni mwako kwa sababu gani? Ni kuwa bwana wako. Anabisha mlangoni kuwa mwokozi wako. Na ikiwa unashikilia ubinafsi na kiburi na husuda na mambo haya yote moyoni mwako, yeye hawezi kuwa bwana. Ingawa unakubali aingie ndani, hawezi kuwa bwana. Anapokuwa ni bwana, yeye ni bwana juu ya yote. Na hicho ndicho anachobishia. Ee Bwana, unasema, ruhusu aingie. Nataka kuingia na kula. Kula kwenyewe ni ushirika. Mnapofanya ushirika mmoja na mwingine, jinsi ambavyo Bwana pamoja nanyi ni marafiki. Nyinyi ni wenzi, na chochote mlicho nacho, yeye anacho pia. Chochote alicho nacho basi, unacho pia. Unaona, yeye anafanyika wewe ili upate kuwa yeye, na kila kitu kiko katika shirika. Kisha, kuna mlango mwingine mdogo moyoni ningependa kuuzungumzia asubuhi ya leo, na mlango huo mdogo ni mlango wa imani. Watu wengi wanaojiita wa Kristo hawataki kuufungua mlango huo wa imani. Sasa unasema, Bwana, unaweza kuingia. Hiyo ni kweli. Lakini siamini kwamba Biblia yote ni sahihi. Nitachukua kile ambacho kanisa langu linasema, lakini sitachukua mengine. Je, Bwana atakubariki vipi basi? Anawezaje kuwa Bwana na mponyaji wako ikiwa hawezi kufungua mlango wako wa imani ya moyo wako? Kama anaweza kuingia nawe utamkaribisha, atafungua mlango huo. Naye ataingia katika hiyo imani yako. Naye atakula pamoja nawe katika mlango wa imani. No, ninataka kumkaribisha asubuhi ya leo moyoni mwangu, kwenye kila chumba, kwa yote niliyo mimi. Ninataka kumkaribisha kwenye kila mlango. Ni ufungue wazi na kusimama hapo na kubusu kikombe cha baraka pamoja naye mlangoni na kusema, naam Bwana, yote niliyo mimi na yote niliyo nayo na yote ni yako. Hebu na tusimame kwenye mlango huu Bwana, na tufanye ushirika sisi kwa sisi. Hebu tufanye ushirika kwenye mlango wa imani Bwana. Hebu tuwe na ushirika kwenye mlango wa kiburi Bwana. Hebu tuwe na ushirika kwenye mlango wa ubinafsi Bwana. Niondolee yote Bwana. Imani. No, unasema, nitajiunga na kanisa, lakini ninaamini ya kwamba siku za miujiza zimepita. Kisha unakataa kumruhusu Bwana aingie kwenye mlango wa imani na kujidhihirisha mwenyewe kwako. No, naam, unasema, lakini ndugu Branham, mimi ni Mkristo. Najua mpenzi, wewe ni Mkristo, nami ninathamini hilo kwa kumkubali Bwana. Lakini unaishi chini ya majaliwa yako. Umeufunga mlango wako. unakimbia huku na huku na kadhalika, kwa maana huamini. Ni lazima ufungue mlango huo wa imani na umruhusu aingie, ndipo atakupa shauku ya moyo wako. Amngojeaye Bwana atapata nguvu mpya. Watapanda juu kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watatembea wala hawatazimia. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu, ombeni mtakalo nanyi mtapewa. Lo, amin nawaambia, ukiuambia mlima huu ng'ooka, na katika kamusi asilia ya Kiunani inasema ukainuliwe na kutupwa baharini, na kuamini kwamba hilo linatendeka. Lo jamani, amini kwamba linatendeka uliosema yatakuwa yako. Hakika. Lo, si lazima ifanyike mara iyo hiyo. Si lazima iwe hivyo. La hasha. Mradi tu unaamini. Hapo ndipo Wakristo wanaposhindwa siku hizi. Biblia ilisema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kisha ungemwambia nini basi? Sasa sio hadithi ya kubuni. Sio mawazo. Sio tumaini. Sio matamanio. Ni hakika. Kwa kweli ni kitu ambacho unamiliki. Kwa mfano, nije kwako na kukuambia, nina njaa. Lazima nipate mkate. Nawe useme, unahitaji nini? Unahitaji pesa ngapi? Nahitaji senti 25 kununua mkate. Nina njaa. Nawe useme, hizi hapa senti 25. Sasa, senti 25 ni uwezo wa kununua mkate. Na mradi nina senti 25, ninao. Ni hakika. Ninaweza kuwa na furaha vivyo hivyo nikisimama hapa na senti 25 na mkate ukiwa kwenye barabara ya Spring. Lo, jina lake libarikiwe. Kumruhusu aingie. Fungua mlango huo wa imani. Anaposema jambo lolote, ni kweli. Ahadi yake inapokuwa kwako, hiyo ni hakika. Imani inapotia nanga, kujua ya kwamba Mungu hawezi kusema uongo, limekwisha. Sasa nimepata senti 25. Sio tu kitu nilichowazia. Ninazo senti 25. Ninatoka nje ya mlango. Mbona, nina furaha tu sawasawa na kama ningekuwa na huo mkate, kwa kuwa nina uwezo wa kununua. Na kama ninayo imani, kazi zimekamilika. Kama anaweza kufungua mlango huo na kuingia na kunipa imani ya Mungu moyoni mwangu. Imekwisha wakati ninapoweza kumwamini yeye kabisa. Huenda isitokee papo hapo. Najua Biblia ilisema ya kwamba Musa alivumilia akimwona yeye asiyeonekana. Wengi wenu mmekuwa kule kuona zile amri kumi ambayo imekuwa ikionyeshwa huko Louisville kwa muda. Sinema ya ajabu. Sasa Musa alistahimili kama amwonaye yeye asiyeonekana. Asiyeonekana alivumilia. Hiyo inamaanisha yeye alishikilia. Ibrahimu alipopewa ile ahadi alipokuwa na umri wa miaka 75 kwamba angepata mtoto kwa Sara. Ilitosha. Saa ile ile Ibrahimu alipoufungua moyo wake na mlango wake wa imani na kusema itafanyika. Na alipozidi kuwa mzee yeye, Biblia ilisema yeye kamwe hakuwa dhaifu katika kutokuamini, lakini alikuwa na nguvu katika imani akimtukuza Mungu, kwa maana alijua kwamba yeye aliweza kufanya yale aliyosema. Hiyo hapo imani. Miaka ikapita. Sara hakuna tofauti, lakini hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alikuwa hodari akimtukuza Mungu. Sisi tunaojiita Wakristo tunamruhusu Yesu aingie. Unasema, "Lo, mimi ni Mkristo." Nawe unaweza kuombewa au kupakwa mafuta au kufanya kile ambacho Mungu anasema ufanye, au anaweza kufanya muujiza fulani mbele yako. Na unaweza kuuona, na ikiwa hujaponywa mara moja, naam, ndivyo hivyo. Siku upata, nitarudi wakati ujao. Mnaona? Sio imani. inabidi umruhusu aingie, useme, Bwana, huu hapa mlango, ingia na ushikilie. Ndipo anapoingia mle, linatatuliwa milele. Ninasimama mlangoni na bisha. Anajaribu kuingia kwenye mlango huo mdogo wa imani. Kama tu anaweza kupenya aingie humo, basi ni jambo lililokamilika. Ninapoenda na zile senti 25 mkononi mwangu, ni sawa tu kama ule mkate kwangu mimi, kwa kuwa nina uwezo wa kununua kitu ninachotaka. Nayo imani inaposhikilia moyoni, hakuna kitu kinachoweza kuitikisa. Kazi imekamilika. Mungu ameimaliza. Imekamilika milele. Ninashuka mtaani. Ninavuka mto. Ninapitia kwenye kichaka cha miiba. Ninazidi kuwa na njaa wakati wote. Sina mkate bado, lakini wakati wote ninapoenda, nina furaha kwa sababu nina uwezo wa kununua na hakikisho kwamba mkate ni wangu. Lo, jina lake takatifu na libarikiwe. Wakati mimi, kabla sijafika huko, ninaweza kushikwa na mkakamao. Nina njaa sana. Huenda nikashikwa na mpagao, mpaka ninajikakamua sana kwenda zangu kupitia vichakani kama mwenda wazimu. Lakini maadamu ninashikilia zile senti 25, mkate hauna budi kuja. Haya basi, mradi imani hiyo imetiwa nanga. Madaktari wanaweza kunikatia tamaa wote kila kitu, lakini nitakuwepo. Nitapona. Mungu alisema hivyo. Nitamruhusu aingie kwenye mlango wangu wa moyo. Imani yangu alipewa yeye, naye akanipa ahadi, wala hakuna kitu kitakachoizuia. Iko hapo. Imani. Mlango wa imani. Ni Wakristo wangapi wanaomzuia asiingie? Ni watu wangapi wa Kipentekoste wanaomzuia kuingia kwenye mlango huo wa imani? Ni Wabaptisti wangapi? Wapresbiteri wangapi? Wamethodisti, mlango huo. Lo, kuna milango mingi. Mmoja zaidi nitauzungumzia, na huo ni mlango wa macho yako. Alisema, wewe ni kipofu wala hujui. Anazungumza juu ya kanisa siku hizi, kipofu kiroho. Nilikuwa nikizungumza hivi majuzi, ambalo hili siwezi kusema hadharani, lakini kwa ndugu Softman pale na wengine wengi, Leo na Jean na hao wengine, hili linaelekea wapi? Nilisema, kwa nini watu hawawezi kuona mambo haya? Kwa nini hawawezi kuelewa? Hata picha hiyo inapaswa kuyatikisa mataifa. Lakini hata gazeti halingeweza kuandika taarifa yake. Je, George J. Lacy alisema nini wa FBI? Alisema, Bwana Branham, hiyo itakuwa kwenye maduka ya bei rahisi baadhi ya siku hizi, lakini si wakati ukiwa hai. Halikutoa mwangwi, halikujibia hivi majuzi. Nilifikiria kweli. Wazieni juu ya yule mwenda wazimu huko Portland. Wazieni juu ya wachawi huko India. Wazia juu ya yule samaki mdogo ndugu Wood mtoni. Wazieni juu ya mambo yasiyoweza kukosea uthibitisho. Na hata hivyo siwezi hata kutoka, ni vigumu, na kufanya uamsho mkubwa. Nilisita. Kitu kingeachilia, lakini kinashikilia. Ni nini? Hawakumjua Elia mpaka alipoondoka. Hawakuwajua wengi wao. Hawakujua kamwe Yohana alikuwa nani mpaka alipokatwa kichwa. Hawakumjua Yesu kuwa mwokozi wa ulimwengu hadi aliposulubiwa na kufufuka tena. Mtakatifu Patrick alilichukia kanisa Katoliki na kulipinga. Lakini baada ya kufa, walimtakatifuza kuwa mtakatifu. Hawakujua kamwe alikuwa mtakatifu mpaka alipokuwa amekufa na kuondoka. Hawakujua kamwe kwamba mtakatifu Francis wa Assisi alikuwa mtakatifu. Alilipinga kanisa Katoliki. Alikuwa mhubiri anayetembea na Biblia chini ya mkono wake. Alishuka kwenda mtoni kuhubiri, nao maskini makinda wakwenzi wakipiga mayowe. Akasema, akina dada wadogo, nyamazeni, ninahubiri neno la Mungu. Nao wakanyamaza. Lakini hawakujua hilo mpaka alipokuwa amekufa muda mrefu. Joan wa Arc, ambaye aliokoa Ufaransa, msichana huyo alikuwa mtakatifu. Alikuwa wa kiroho. Aliona maono. Alikuwa mwanamke wa kiroho. Alisikia malaika wakizungumza naye. Alisikia sauti ya Mungu. Aliona maono. Walisema nini? Yeye ni mchawi. Nalo kanisa Katoliki likachomeka nguzo na kumtundika kwake na kumteketeza. Hao makasisi wakamchoma moto huku akilia apate rehema. Miaka 200 baadaye walitambua kwamba alikuwa mtakatifu, kwa hiyo wakafanya vitubio vingi. Waliichimbua miili ya hao makasisi waliomchoma moto na kuitupa mtoni. Hivyo ni vitubio vingi bila shaka. Lakini hawakumjua hadi alipokuja na kuondoka. Yesu alisema hawangeweza kuamini kwa sababu Isaya alisema wana macho na hawawezi kuona, masikio wala hawawezi kusikia. Ni jana usiku tu kwenye karatasi ya kwanza ya Biblia yangu, ambapo wakati fulani uliopita katika ono ambalo Bwana alikuwa amenipa nami nikalinena kwa kanisa. Kisha akaniambia, nenda Afrika kisha urudi India. Nikasema, naam Bwana. Na wakati Bwana Baxter aliponiambia kule Canada ama kule Chicago, kasema, twende India, achana na hao wa Afrika, hawatashirikiana nasi vizuri. Sawa, nikasema, nikalisahau. Niliporudi nyumbani, malaika wa Bwana akakutana nami katikati ya vyumba viwili, nguzo ya moto, nuru ile ile pale, naye akasema, wewe nenda Afrika kama nilivyosema uende. Na mwaka mmoja baadaye wakanishawishi tena. Nami nikasahau, sikuliandika. Nami nilikuwa pamoja na mvulana wangu kule Ureno, Lisbon, Ureno. Nami nikaugua mgonjwa usiku kucha. Na kesho yake asubuhi nilikuwa nikiingia kwenye beseni kuoga kidogo. Na nikiwa njiani kuelekea kule, pale alisimama malaika wa Bwana akasema, nilidhani nilikwambia uende Afrika kwanza. Nikasema, Bwana Mungu, sistahili kuwa mtumishi wako. Nikasema, ukipenda mchukue roho wako na umpe mwingine. Kisha sio tu hadi siku chache zilizopita nilipofanya mipango ya kwenda Afrika mwaka huu, wako kule sasa hivi wakipanga. Na jana usiku nilikuwa nikisoma katika ono, naye Mungu alijua ya kwamba ningeshindwa hilo. Na katika hilo ono sikuwahi kuliona hadi jana usiku. Ndipo nikamwita ndugu Southman, Leo na hao wote karibu. Hilo ono lilisema utaenda India kwanza kisha urudi Afrika. Tazama, nililiandika mimi mwenyewe. Niliandika jambo hilo mimi mwenyewe. Nikaruka kutoka kitandani nilipokuwa nimeketi mapema asubuhi moja na kumwona akija humo chumbani. Nami nikaandika yale hasa aliyosema kama alivyokuwa akiniambia pale. Nami nikayasoma tena mara nyingi 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 sana, wala sikuliona. Ndipo jana usiku nilipowaita hao wavulana, hilo hapo moja kwa moja kwenye ukurasa wa kwanza wa Biblia yangu, ambapo watu wengi wengi wamelisoma. Ilisema, wakaja watu waliokuwa nusu uchi, na nami nikawahubiria nao wakafurahi. Ndipo nuru ikamulika baadaye na kuwaonyesha wazungu na weusi pamoja huko Afrika. Sikuwahi kuliona, nikilitazama moja kwa moja. Macho yetu yamefunguliwa. Mungu, yafungue macho yangu nipate kuona. Acha niangalie nyuma ya mapazia ya wakati, Bwana. Nijalie tu kuona, Bwana, kile kilicho karibu nami. Nijalie nione kile kinachokaribia kutokea. Ninapowazia juu ya wanadamu waliopofushwa katika dunia hii, ambao wanaona lakini hata hivyo hawawezi kuelewa, kumwona Mungu akija mkutanoni na kutenda mambo yale yale aliyotenda alipokuwa hapa duniani. Wanamwona Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, akifanya na kutekeleza na kufanya kama vile tu alivyofanya alipokuwa hapa duniani, na bado hawaelewi. Inawezekanaje? Kwa sababu macho yao hayajafunguliwa. Yatafunguliwa moja ya siku hizi, rafiki yangu, lakini itakuwa imechelewa sana wakati huo. Muda utakuwa umeenda. Nawe utashangaa tena. Unataka kuniambia hiki, kwamba nani, na kitu kama hiki kilikuwa hivi, wala sikujua. Inapita juu ya vichwa vyao. Hawamshiki. Mnaelewa ninachosema? Inapita juu yao. Ni moja kwa moja. Nanyi mnatazamia jambo fulani kuu litukie wakati ujao, wakati ni sasa hivi. Nanyi mnashindwa kuliona. Mungu, ingia moyoni mwangu na ufungue milango ya macho yangu ili nipate kuona. Jinsi Kleopa na rafiki yake walivyotembea njiani siku moja, wakitoka Emau, ama wakienda Emau. Naye akienda zake kule chini, alizungumza nao, akatembea pamoja nao, akala pamoja nao, ndipo macho yao ya ufahamu yakafumbwa. Alipoingia ndani na wote wakanyamaza, alifanya jambo dogo walilotambua, ambalo hakuna mtu angaliweza kulifanya ila yeye. Hiyo ni baada ya kufufuka kwake. Na upesi, Biblia ilisema, macho yao yakafumbuliwa. Akafumbua macho yao, wakarudi njiani wakishangilia na kusema, hakika Bwana amefufuka, maana amekuwa nasi mchana kutwa. Macho yao yalifumbuliwa. Walikuwa na ufahamu. Yesu wetu anaweza kuja moja kwa moja katikati ya watu na kufanya matendo yale yale. Na nini kinatokea? Watu wataondoka na kusema, ni telepathia ya kiakili. Lo, huenda akawa mwanamizimu ama mpiga ramli, jambo ambalo limetukia kwa njia hiyo. Lo, laiti Mungu angeyafungua macho yetu na kuturuhusu tuone mambo haya ni nini. Mlango huo wa jicho uko moyoni. Sio yale unayoona kwa jicho lako. Huko sio kuona, huko ni kuangalia. Yesu alimwambia Nikodemo, mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Huuoni kwa macho yako, unauona kwa ufahamu wako. Unatazama kwa macho yako na kuelewa kwa moyo wako. Kwa hiyo mlango wa macho yako uko moyoni mwako, kwa maana ni mlango wa ufahamu. Lo, ninaelewa ya kwamba Yesu alisema angefanya hivyo katika siku za mwisho. Ninaelewa kwamba mambo haya ni ishara ya Mungu. Basi ni tofauti jinsi gani? Jinsi inavyokuwa uhalisi kwako. Jinsi mambo yanavyobadilika kama macho yetu yamefumbuliwa. Yeye yuko pamoja nawe kila wakati. Anakusaidia. Anasimama mlangoni pako kila siku, lakini hutambui. Nilimsikia mhudumu mmoja akisema jambo fulani si muda mrefu uliopita ambalo lilinigusa. Ilikuwa kule kusini, kulikuwa kuna mzee huko chini, mwanamume mweusi ambaye alikuwa mzee mzuri, lakini wasingeweza kumfanya ajiweke sawa na Mungu. Yeye kamwe hangeenda kanisani, na hata hivyo alikuwa mzee mzuri, nao wasingeweza kumfanya aende kanisani. Kwa hiyo siku moja yeye na huyo mhudumu wakaenda kuinda. Naye alikuwa hana shabaha kabisa, asingeweza kupiga risasi chochote. Kwa hiyo siku hiyo, wakiwa njiani kurudi nyumbani, walikuwa wamepata mawindo mengi sana mpaka walikuwa wamelemewa na mawindo. Na jina la yule mzee mweusi lilikuwa Gabrieli. Naye akamuita Geb kwa ufupi. Kwa hiyo alilemewa kabisa na mawindo yakining'inia kote juu yake, angetembea kwa shida. Alikuwa anatembea nyuma ya huyo mhudumu. Baada ya muda akampiga begani, akasema, kasisi, kasema, naam Geb, unataka nini? Kasema, Jumapili asubuhi, nitajikuta kwenye benchi ya waombolezaji, nitachukua nafasi yangu kanisani, hapo kuishi siku zangu zilizosalia. Mchungaji huyo akasema, vema Geb, lakini ni nini kilichosababisha hayo mabadiliko ya ghafla? Mbona, wakati tumezungumza nawe, na watu wataua, watu watakatifu wameomba pamoja nawe, na kukushawishi, nawe ukaugeuza moyo wako. Akasema, bosi, unajua kuwa sina shabaha, nisingeweza kupiga chochote risasi. Kisha akasema, angalia mawindo niliyopata, lazima ananipenda, la sivyo, hangenipa hayo. Haya basi, ilikuwa ni nini? Macho yake yalifunguka tu, alitambua ni nani aliyempa hayo mawindo mahali alipotoka. Maksai anajua kibanda chake. Nyumbu anajua hori la bwana wake. Lakini watu wangu hawajui, alisema Bwana. Bila shaka hawajui ambapo mambo haya mema yanatoka. Laiti macho yako yangekuwa tu yamefunguliwa, nawe ungeweza kuona. Siku moja, mtu mmoja alikuwa akienda zake kando ya bahari. Alikuwa anaenda huko kupumzika. Alitaka kujiburudisha kwa sababu alifikiri angependa kusikia shakwe wa baharini walipokuwa wakiruka juu ya maji na kushuka chini nchani mwa mawimbi makubwa meupe, huku akinguruma na kuruka angani. Naye alitaka kunusa maji ya chumvi. Akasema, itakuwa ni pumziko zuri jinsi gani kuishi kando ya ufuo wa bahari kwa muda. Nataka kupumzika tu, nataka kuishi kando ya ufuo wa bahari, kuona vitu vyote inavyotoa bahari. Anga za bluu huku ikiakisi kutoka angani hadi majini. Jinsi ambavyo povu la maji ya chumvi litachemka katika mawimbi makubwa, kupiga na kufingirika. Naye akasema, laiti ningeweza kusimama na kuangalia hilo na kusikia vilio vya shakwe. Basi akienda zake ufukoni mwa bahari, alikutana na mtu akija, naye alikuwa mzee baharia, baharia kutoka baharini. Akasema, kwani unaenda wapi? Akasema, ninashuka kwenda ufukoni mwa bahari ili kufurahia mazuri ya baharini. Ndipo huyo mzee baharia akasema, sioni kitu cha kigeni hapo. Maji ni maji tu, anga ni anga tu, shakwe ni ndege mwingine tu. Unaona, alikuwa ameiona muda mrefu sana hadi ikawa ni kitu cha kawaida kwake. Haikumsisimua. Na hiyo ndiyo shida yenu watu. Mumeona wema na miujiza na mambo ya kiungu ya Mungu yakifanya na kutenda kazi mpaka inakuwa kawaida kwako. Huyatambui tena. Katika mikutano nimeona watu ambapo Bwana chini ya utambuzi wake atazungumza moja kwa moja kwenye wasikilizaji kama tu yeye alivyofanya alipotembea Galilaya, na ahadi yake tu aliyosema angeifanya. Nao watu mara ya kwanza wanasema, lo, kamwe, lo, hiyo haina budi kuwa ni Bwana. Wakati mwingine haina budi kuja, na baada ya kitambo kidogo, vema, ni kitu kingine tu, ni kawaida, kimepita, hukitambui. Macho yako ya ufahamu, moyo wako yanafungwa kwake. Msisimko, baraka ya kumjua Bwana Yesu aliyefufuka amesimama katikati yetu, inapaswa kupeleka kila nafsi juu kupita kila kitu katika ulimwengu huu kingeliweza kuchangamsha. Inapaswa kukufanyia jambo fulani. Inapaswa kuitikisa imani yako mpaka ungefungua kila mlango wa imani na kila kitu kingine useme, Bwana Yesu, nimiliki kikamilifu sasa. Nipeleke katika utunzaji wako. Hapa, njoo moyoni mwangu. Ondoa ubinafsi wangu. Ondoa kutokuelewa kwangu. Ondoa mashaka yangu. Fungua macho yangu Bwana, unijalie nione. Na unichukue mimi wote na uwe Bwana wangu. Mpaka kanisa litakapofanya hivyo, tunatembea katika upofu. Yesu anabisha mlangoni, nasi tunamuacha nje. Hebu na tuombe kwa muda kidogo, tunapoinamisha vichwa vyetu. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa kimya, nyuso zetu zimeelekezwa kwenye mavumbi tulimotolewa. Na siku moja mwili huu upatikanao na mauti utalazimika, matokeo yatarudi mavumbini. Unaweza kuwako na mtu kama huyo hapa asubuhi ya leo, ambaye hajapata kuufungua moyo wake kwa njia hii kwa Bwana Yesu, ambao mngemuinulia mikono yenu sasa na kusema, Yesu unirehemu. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki. Mtu mwingine, Mungu akubariki ewe jamaa mdogo. Ninaufungua moyo wangu wakati huu. Sema, Bwana Yesu, nichukue wote, umilikaji kamili. Uwe Bwana wangu. Mungu akubariki Bwana. Uwe Bwana wangu. Mungu akubariki mama. Uwe Bwana wangu, Bwana wa fahari yangu, Bwana wa imani yangu, Bwana wa macho yangu, Bwana wa kuona kwangu, Bwana wa kusikia kwangu, Bwana wa shauku yangu. Mengi ya mambo haya ningeweza kuyazungumzia, lakini muda haungeruhusu. Uwe Bwana juu ya yote. Mungu akubariki mama. Nini tu? Mungu akubariki ndugu. Nichukue Bwana. Mungu akubariki ndugu. Nitwae jinsi nilivyo Bwana. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki huko nyuma. Hiyo ni kweli. Nitwae jinsi tu nilivyo na uchukue mamlaka kamili Bwana. Usiniache nikuongoze, wewe niongoze. Jamaa mmoja alikuwa akisema, Mungu akubariki ndugu yangu. Jamaa fulani alisema alitoka malishoni akamkamata farasi mdogo hapa hivi majuzi. Akafunga kamba shingoni mwa farasi huyo mdogo, kisha akafunga nusu ya mdomo na pua kwenye uso wake, naye alikuwa akimuongoza huyo farasi kurudi kibandani. Kabla hajafika huko, huyo farasi alikuwa akimuongoza. Hivyo ndivyo ilivyo. Mungu hutukamata nasi tunajaribu kumuongoza. Mwacheni aongoze. Anajua njia. Ameipitia njia hiyo. Aliijenga hiyo barabara. Hatuijui barabara hiyo, kwa hiyo ni kwa nini tunajaribu kuyahoji mambo haya. Hebu tujisalimishe tu kwake, tuseme, Bwana niongoze, nitafuata. Labda umekuwa Mkristo, labda Kristo amekuja moyoni mwako, lakini hujawahi kuachilia imani yako kwake. Useme, Bwana ingia ndani, ondoa mashaka yote moyoni mwangu. Kama neno lako likisema hivyo, ninaliamini. Kwa hiyo, tangu siku hii na kuendelea, ninakuchukua wewe kama vile mimi. Nataka unipe yale ambayo ndugu alisema hivi punde, kama sarafu ya senti 25 kwa ajili ya mkate. Na katika maombi ya asubuhi ya leo, kwa ajili ya wagonjwa, nitakupokea wewe. Ninaamini ya kwamba utafanya jambo hilo. Nami ninatembea moja kwa moja nikishangilia, haidhuru inatukia lini. Itatukia. Je, ungependa kufungua mlango wako wa imani moyoni mwako kwake leo? Ungeufungua? Basi inua mikono yako na kusema, Bwana, mimi hapa. Mungu awabariki. Umati umeinua mikono yao juu.
Now hear me while I pray and take all my sins away, my unbelief. Oh, let me from this day be holy. Lord Jesus, thou seest this people's
heart. Bwana Yesu, unaona mikono ya watu hawa. Unajua mioyo yao. Umesimama hapo. Huyo ni wewe ukibisha. Jalia wasiangalie fumbo fulani la kisasili, lakini jalia watazame moja kwa moja usoni mwa mwana wa Mungu aliyesulubiwa. Na wapate ufahamu asubuhi ya leo kuliko hapo kabla. Tujalie Bwana. Tumekuwa na magumu. Shetani ametupiga vita kwa kila njia. Hata kwa mkutano huu asubuhi ya leo, hata hapa kuwapo na yeyote hapa wa kusambaziwa kadi za maombi waweze kupangwa. Kwa watu walio nje ya mji, ili uweze kuonyesha wingi wa uwepo wako, sawasawa na karama ya kiungu na mapenzi kwa nguvu zako mwenyewe zilizo kuu. Lakini wewe ni Mungu anayebatilisha mambo yote. Unabatilisha magumu na hali za mambo. Nami naomba Mungu leo ya kwamba utaushika moyo wa kila mtu, upate njia ya kuingia kwenye kila chumba na kijisehemu. Yaliye wafungue mioyo yao sasa hivi, na wale wote walioinua mikono yao, ya kuwa mbinafsi au wakutojali au mambo ambayo si vile ungetaka kuwa, inaonyesha katika maisha yao ya kwamba wewe huishi katika kijumba hicho, na kifunguliwe sasa hivi. Basi Bwana Yesu, ingia na ufanye makazi yako kwao. Na halafu Bwana, pia tungewaombea hao walio wagonjwa na wanaoteseka, ili saa hii, ili jambo fulani lifanyike ambalo lingeshtua sana watu hawa, kwa ufahamu wa utambuzi wa uwepo wa Yesu Kristo, ili mioyo yao iwe wazi.
I pray in Jesus' name. Amen.
Ninaomba katika jina la Yesu. Amina.
It was giving out over the radio.
Ilikuwa inatolewa kupitia redio na kwa mdomo kwenye maskani kwamba leo tungetoa kadi za maombi.
And the reason we give prayer cards in the
Na sababu tunatoa kadi za maombi maskanini ni kuwachukua watu walio nje ya mji. Mnaona? Kwamba watu walio hapa mjini tunawaombea kila siku ama nyakati hapa maskanini. Lakini kupata watu, nguvu za upambanuzi ziko katika Kristo pekee. Na mtu yeyote anajua hilo. Hizo ziko katika Mungu pekee. Na katika Kristo alipokuwa duniani katika mwili wa kawaida wa nyama, kama tunavyosimama leo hii, alitembea Galilaya na sehemu mbalimbali. Hapo alidai kuwa hana uwezo wa kuponya wagonjwa au kufanya miujiza. Alisema, siwezi kufanya lolote kwa nafsi yangu. Sifanyi neno mpaka kwanza Baba anionyeshe la kufanya. Yeyote anayejua maandiko, Yohana Mtakatifu 5, anajua ya kwamba hiyo ni kweli. Hakufanya miujiza yeyote mpaka Baba alipomuonyesha. Alisema, amin amin nawaambia, mwana mwenyewe maskani ambayo Mungu alikaa ndani yake, mwili wake, mwana hawezi kufanya neno mwenyewe, ila lile analomwona Baba analifanya, hilo afanyalo mwana vile vile. Na hebu angalieni alipokuja katika nchi yake mwenyewe, mji wake mwenyewe, ni nini kilifanyika? Hakuweza kufanya hivyo. Aliweka mikono yake juu ya baadhi ya jamaa wagonjwa. Akageuka na kusema, amin nawaambia kwamba nabii katika nchi yake mwenyewe, miongoni mwa watu wake. Najua jinsi hilo lilivyosemwa hilo. Lakini amekuwa mwenye neema sana kwetu kuturuhusu kuwa na mikutano michache ya aina hiyo. Hiyo ni kweli. Itafanya nini? Ni kuuacha mji huu, watu hawa na wale walio karibu hapa, ambao hawajawahi kuwa huko nje katika mkutano mwingine, kujua ya kuwa yeye ni Mungu aliye hai. Alisema, mambo haya nifanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya. Tafanya kazi zizi hizi. Akasema, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, lakini ninyi mtaniona. Kwa maana nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Hiyo ni kweli. Na mambo niyafanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya hata ukamilifu wa dahari. Ninaamini ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho za kumalizia kipindi cha wakati wa mataifa. Kila kitu kiko kwenye utaratibu kikamilifu sasa hivi kwa ajili ya wakati wa mwisho. Lakini kwenda nyumbani kwa kanisa, hilo ndilo Kristo anangojea. Kama alivyokuwa katika siku za Nuhu, mvumilivu, hataki mtu yeyote aangamie. Yeye ni kitu kile kile siku hizi. Si, mvumilivu ndivyo alivyo sasa, hapendi yeyote apotee. Ishara na maajabu makubwa yamepita. Watu wanasema, vema tunatazamia enzi nzuri inayokuja. Rafiki yangu, huo wakati karibu umekwisha. Mataifa yamekwisha. Ni wakati wa mwisho. Kwa hiyo sasa ndio wakati wa kuwa, kumpokea Kristo na kuwa tayari. Sasa sikiliza rafiki, sijui. Sasa hakuna kadi ya maombi humu nyumbani. Hakuna hata moja. Bili alikuwa hapa muda mfupi uliopita ama mahali fulani. Alikuwa na takriban kadi 100 za kusambaza, lakini watu hawakufika hapa wapate kusambaziwa. Ilibidi waanzishe ibada ili tusiikatishe hiyo. Kwa hiyo nikasema, nitawaita tu watu na kuwaombea. Lakini ninahisi ya kwamba uwepo wa Kristo upo hapa. Ninajisikia kwamba nimetayarisha na ujumbe huu hata kwa ajili ya kanisa asubuhi ya leo kwa kusudi hilo. Na kwa njia fulani adui ametuzunguka kwa njia fulani, lakini ninaamini kwamba Kristo anaweza kumbatilisha adui endapo mioyo yetu iko pamoja naye. Na wengi wenu ninyi watu ambao mmeinua mikono yenu, bila shaka mara tu ibada hii inapoisha, wakati mtu wa madhabahuni unapotolewa, na watakeni mje hapa na kumshukuru Mungu kwa yale ambayo amewatendea. Unapopokea imani, imani ni nini? Tungeweza kufanyiza mstari wa maombi hapa na kuwapitisha watu nusu dazeni ama zaidi. Upambanuzi huo una nguvu sana, nao ungekuja hapa jukwani nanyi mngeona. Nina umri wa miaka 48. Maono yameonekana tangu nilipokuwa na umri wa miaka 2 hivi, wala hakuna hata wakati mmoja ambapo hata moja kati ya hayo limeshindwa. Hata hayo mambo wakati ningesema, sikujua jinsi gani, jinsi inaweza kuwa kamwe. Lakini nafanya kazi hivyo tu, basi ni Mungu. Unaona? Haina budi kuwa ni Mungu. Basi kama Mungu yupo kulitimiza neno lake, kuthibitisha ya kwamba yeye, mambo haya nifanyayo, ninyi nanyi mtayafanya. Ndipo anathibitisha jambo hilo kuwa ni kweli. Basi Mungu fungua macho yetu. Kama tungeweza kuona hilo likitimia, basi kila ahadi ni kweli. Alipokuwa duniani, ngoja kidogo. Alipokuwa duniani alisema nini? Haya ndiyo aliyosema. Alisema, uharibuni mwili huu, nitaufufua katika siku tatu. Alijuaje kufanya hivyo? Kwa sababu Daudi nabii alisema, sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu, wala sitamwacha kuiacha roho yake kuzimuni. Alijua alikuwa Masihi aliyetiwa mafuta. Alijua hiyo ilikuwa ndiyo nafasi yake. Na kwa kujua huo ndiyo ulikuwa msimamo wake. Sasa angalieni. Akijua kwamba hiyo ilikuwa ndiyo nafasi yake, basi aliweza kutoa tamshi hilo kwa sababu ahadi hiyo ilimhusu yeye. Alisema, na maandiko hayawezi kuvunjwa. Laiti ufahamu wako ungefunguka. Maandiko hayawezi kuvunjwa. Ahadi hiyo ilimhusu naye alijua ilipaswa kutimia. Basi sikilizeni marafiki, kila andiko linalokuhusu wewe, kila ahadi inayokuhusu ni yako kadri hiyo ilivyokuwa yake. Hakika ni yako. Ndiyo maana ninasimama asubuhi ya leo. Mimi, ikiwa Bwana ataniruhusu, nitamwomba afanye jambo fulani, na hapa ndani ambapo ni ngumu sana na kadhalika. Katika nini wangu mwenyewe, si kwa sababu hamniamini mimi, bali ni kwa sababu neno lake lilisema jambo hili lingekuwa. Unaona? Neno lake lilisema itakuwa. Nitamwomba abatilishe hali ya kadi ya maombi. Unaona? Nitamuuliza kama atafanya hivyo. Mnaona? Si nini? Sasa kumbukeni, hebu niingie kwenye kumbukumbu na vinasa sauti hivi vya kanda hapa vinavyoendelea kadhaa chumbani mle. Sisemi kwamba atafanya. Mnaona? Sisemi, nitamuomba yeye afanye. Na kama atafanya, tutashukuru. Vipi kama Bwana, ni wangapi? Hakuna mtu huko nje aliye na kadi ya maombi. Ni wagonjwa wangapi huko nje ambao ni wagonjwa? Inueni mikono yenu ama wanataka kitu kutoka kwa Bwana. Inueni mikono yenu popote ulipo. Sasa naweza kuona nyuso zenu. Kwa hiyo karibu ningeweza kujua wewe ni nani. Kwa hiyo si nini, naweza kujua. Na kama ni yeyote wa watu wa maskanini, siwataki jamaa hao. Ninataka Bwana anionyeshe mtu fulani ambaye yuko mbali na maskani, mtu ambaye anatoka nje ya mji. Maana kama mtu fulani kutoka maskanini, ndio maana tunasambaza kadi kuwapata watu ambao hawako maskanini, ili kwamba watu wanasema, naam, anamjua mtu huyo. Hivyo ndivyo upambanuzi huo unavyokuja. Unakujaje Italia, Ujerumani, Uswisi, Afrika na kote kote ulimwenguni kote? Unafanyaje hapa na kusema mambo yatakayotokea miaka mitatu au minne au mitano na kuigonga kikamilifu kabisa? Ni Kristo. Ni nani aliyewaongoza wana wa Israeli nyikani? Kristo. Alikuwa nini wakati huo? Nataka kuwaulizeni jambo fulani. Hebu wazieni hili kwa dakika moja. Alikuwa nini? Nguzo ya moto. Nguzo ya moto. Na alipokuja duniani, yeye alisema ya kwamba alikuwa ni ile nguzo ya moto. Yeye, walisema, baba zetu walikula mana jangwani. Akasema, mimi ndimi mkate wa uzima. Akasema, baba zetu waliunywea ule mwamba wa kiroho. Akasema, mimi ndiye huo mwamba. Mbona, wakasema, Musa alimuona katika kichaka kilichowaka moto. Akasema, Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Huyo mimi niko alikuwa kichakani. Alisema, sasa nilitoka kwa Mungu, nguzo ya moto. Mungu ni nuru, tunajua hilo. Yeye, Mungu anakaa katika roho, sio katika mwili. Na katika nguzo hii ya nuru, Yesu alisema, nilitoka kwa hiyo na ninarudi kwa hiyo. Sasa, hiyo inaweza kuwa nje ya theolojia yako, lakini iko katika Biblia. Yesu alisema, na alipokufa, akazikwa, akafufuka tena, na wakati mtakatifu Paulo alipokuwa akienda zake Dameski, kuwakamata wale watu, Yesu alimtokea tena katika nguzo hiyo ya moto na kumwangusha chini. Sasa ingewezekana mmoja angeweza kuiona na wengine wasingeweza kuiona. Hao watu waliokuwa pamoja na Paulo hawakuiona. Walisema, tulisikia kelele lakini hatukuona nuru. Lakini hiyo nuru ilikuwa angavu sana kwa Paulo, hata ikampofusha naye akawa kipofu kwa siku kadhaa. Nguzo ya moto. Alikuja, yeye alimjia Petro gerezani kama nguzo ya moto. Naye huyu hapa leo. Na ikiwa roho ya ibilisi iko ndani yako, utazifanya kazi za ibilisi. Kama wewe ni mhalifu, roho, kama roho ya John Dillinger ingekuwa ndani yako, ungebeba bunduki na kuwaua watu. Ikiwa roho ya kitu chochote ilikuwa ndani yako, itakufanya kutenda kama mtu huyo. Roho wa Kristo akiwa ndani yako, atatenda kama Kristo. Atafanya kazi za Kristo. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Haya basi. Na sasa, ninaweka hili kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nami naanza kuwa mzee, nami ninajua siku zangu zinaweza zisiwe ndefu sana duniani. Sijui, hilo siwezi kusema. Natumaini nitaishi kuona kuja kwa Bwana. Sijui kama nitakuona. Lakini, sijui kwamba nitawahi kuhubiri mahubiri mengine. Lakini mimi, hatuwezi kujua hayo. Hilo liko mikononi mwa Mungu. Sijui. Lakini hapa kuna jambo moja. Mimi, kama tutamuomba aje katikati ya asubuhi ya leo, na atafanya jambo fulani, uthibitisho wake usioweza kukosea, ya kwamba yeye ni Kristo, yeye yule aliyefufuka, na kufanya jambo lile lile alilofanya alipotembea ukuoni mwa pwani ya Galilaya, na shangaa ni wangapi wangesema, ningeacha nafasi kwenye mstari wa maombi, hata kama hakuniita. Ningepoteza nafasi yangu. Nami naamini ya kwamba moyoni mwangu ingetia nanga imani ambayo ingenishikilia imara tu kwa Kristo, na ningetoka kwenye jengo hili asubuhi ya leo. Kama atakuja katika miili hii ya wanadamu hapa asubuhi ya leo na kumpa mtu fulani huko nje imani ya kutosha, kama vile yule mwanamke alivyofanya aliyegusa vazi lake, naye akatazama pande zote akasema, mtu fulani alinigusa mimi. Na wakasema, vema, kila mtu anakugusa. Akasema, lakini nilihisi nguvu zimenitoka. Naye akatazama mahali pale mpaka akampata yule mwanamke. Naye akasema, akamwambia yale aliyokuwa nayo na kilichokuwa shida yake, na kusema ya kwamba imani yake ilikuwa imemuokoa. Huyo alikuwa ni Yesu. Niambie mtu yeyote aliyewahi kuishi duniani, aliyewahi kufanya jambo hilo nje yake. Nionyeshe historia ambapo iliwahi kufanyika. Nina kitabu cha wafia imani cha Foxe. Nina maandishi ya mwanzoni cha Josephus. Nina nyakati za mwanzoni cha Pemberman. Nina Babeli mbili cha Hyslop. Hakujawa na jambo lolote lililotukia kama hili mpaka siku hii. Hiyo ni kweli, kwa maana tuko kwenye wakati wa mwisho. Tuko kwenye wakati wa njia panda. Na mataifa wanamalizia, si muda mrefu mpaka tutakapokuwa makaa na majivu. Ninyi mpokeeni, kama atafanya hivyo. Sisemi ya kwamba atafanya, asipofanya, tutaitisha mstari wa maombi. Kama atafanya hivyo, unaweza kusema, na ninajua mtu huyo, hatufahamiani kabisa, na Mungu hufanya hivyo, nitaamini kuwa Bwana Yesu yupo, naye atachukua kisa changu mikononi mwake. Nitaikabidhi pale, nami nitapokea, kama zile senti 25, nitaondoka hapa nikimshukuru Mungu kwa uponyaji wangu. Je, mtafanya hivyo? Inueni mikono yenu muone. Ni wangapi hapa ndani watasema utafanya hivyo? Inueni tu mikono yenu kila mahali. Hiyo ni ajabu. Lo, jamani. Sasa jiweke mwenyewe katika hali nzuri. Ufungue huo moyo. Sema, Yesu, kama umewahi kufanya kazi moyoni mwangu, fanya hivyo sasa. Ondoa kutokuamini kwote. Ngoja niamke hapa nijitikise. Je, ni kweli kwamba nimepitia kitu miaka hii yote na kukikosa? Je, nimekuwa nimefungiwa? No, naam, najua uko pamoja nami. Lakini je, nimekuruhusu ndani kila mahali kukuona? Kama unaweza kumuona asubuhi ya leo, imani itatia nanga na magonjwa yatatoweka. Utakuwa mzima. Amini sasa. Jamani, natumai utaamini. Mungu tujalie, ndilo ombi langu. Sasa, kabla hatujafanya hivyo, na tuombe. Ee Bwana, hii ni siku mbaya tunayoishi. Ninatambua ya kwamba kila kitu kinachoweza kutukia, itabidi kiwe ni wewe ukiruhusu jambo hilo litendeke, Bwana. Kuna wengi hapa, dazani moja au mbili, ambao labda wako katika hali mbaya, mtu ambaye hatapona ikiwa si kwa ajili yako. Nami naomba ya kwamba utatujalia baraka hii. Na Baba, tunajua ya kwamba kuna njia moja tu ya kupokea imani. Biblia inasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno la Mungu. Neno la Mungu linasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Neno la Mungu linasema, mambo niifanyayo ninyi nanyi mtayafanya. Neno la Mungu lilisema, mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Na Bwana Mungu, tunajaribu kuingiza imani katika mioyo ya watu, kufungua milango yao, ili wapate kuona na kujua wema wa Mungu kuruhusu mambo haya kuwa. Sasa uturehemu Bwana. Ninapopiga magoti hapa kando ya ubao huu wa madhabahu, ee Mungu wa rehema, utuhurumie. Ninaomba kwa ajili ya kila mtu hapa ndani Bwana, kwa ajili ya watu wa maskanini, kwa ajili ya watu wanaotoka nje ya mji, kwa ajili ya wote. Umesema kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa huyo. Mungu atawainua, na ikiwa wamefanya dhambi watasamehewa. Nasi tunatambua ya kwamba watu wanaopokea jambo lolote mbali na neno halidumu sana. Tunawawazia wana wa Israeli, jinsi watu walivyojikwaa katika mambo ya kimbinguni kisha wakaanguka nyikani. Kweli ndivyo ilivyo Bwana, na kwa kuwa watu wana imani thabiti juu ya neno lako. Sasa jalia asubuhi ya leo ya kwamba uwepo wako mkuu utajalia haya tunayoomba Bwana, ili watu wapate kujua na kuona utukufu wa Mungu. Na jalia kila mtu aliye humu ndani sasa, jalia kitu kingine, imani ishuke kupitia mikondo ya Roho wa Mungu na kuipaka mioyo yao mafuta sasa hivi, na macho yao yakafunguka, kwamba watakapoondoka kwenye jengo hili leo, kwamba wangesema, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu? Kwa maana tuliona utu wake uliofufuka. Tumeshangaa, lakini sasa tunaelewa. Mungu, fungua mlango wao sasa wa imani na uingie ndani, na uwafunulie na uwajulishe njia zako na mapenzi yako. Nisaidie Bwana. Mimi ni maskini raia duni wa ufalme wako. Mimi sistahili. Na ninaomba msamaha wa dhambi zangu mwenyewe, mashaka yangu mwenyewe na hofu na makosa na kutojali na yote ambayo nimefanya. Bwana, nisamehe. Na unisaidie niwe mtumishi wako mchangamfu, mzuri sana, nipate kulitukuza jina lako mbele ya ndugu zangu. Katika mambo ambayo sina nguvu ya kuyafanya, nipe nguvu Bwana. Sio kwa utukufu wangu, hakika Bwana, miaka hii yote umenijaribu. Naomba kwamba nipate neema moyoni mwako asubuhi ya leo, ili nipate muda kidogo wa ushirika na kula pamoja nawe. Tujalie Bwana. Ninaomba ya kwamba utanisaidia sasa. Na uwape watu imani, kwa maana ninasimama kutazama nione utakalofanya. Katika jina la Yesu, amina.
Just believe, for all things are possible to them that believe.
Sasa usiwe na shaka, amini tu, kwa maana yote yanawezekana kwa waaminio.
Now the Lord Jesus is not obligated to do this for us.
Sasa haimlazimu Bwana Yesu kufanya hivi kwa ajili yetu.
I don't know.
Nitamuomba angalau watu watatu nisio wajua.
Three people that I don't know.
Watu watatu nisio wajua, ili yeye anifunulie. Nini? Ninataka kila mmoja wenu ambaye ana haja na chochote aombe. Na yale anayofunua, kama ni kweli mtayajua, kama ni kweli ama si kweli. Ikiwa sio ukweli, basi sio kweli tu. Utajua wapi wewe mwenyewe. Lakini ikiwa ni kweli, basi ukumbatie na kuupokea. Angefanya nini kama angelisimama hapa asubuhi ya leo? Vipi kama yeye alisimama hapa niliposimama, akiwa na mwili kama ninaosimama ndani yake? Kama ungesema, Bwana Yesu, nahitaji uponyaji, unafikiri angesema nini? Angesema, naam, nilifanya hivyo kwa ajili yako, nilipokufa kwa ajili yako. Ni wangapi wanaojua huo ni ukweli? Hakika, tayari umekamilika. Basi, ni nini kingekupa imani zaidi? Ili mimi na ndugu Neville tuje tuombe na kukuwekea mikono, kukupaka mafuta. Biblia inasema hivyo. Fanya hivyo, hilo ni jema. Tunaamini hivyo. Wakati mwingine, hata hawapaki mafuta, mara nyingine, wao tu wana upambanuzi na kupata pepo wabaya na kuwatoa. Wakati mwingine, hiyo inafanywa kwa njia hiyo. Na wakati mwingine, hufanywa tu. Yesu alipotembea, sasa kile tulicho, hicho ndicho alichowapa mitume. Hivyo ndivyo mitume walivyofanya. Na mara nyingi walifanya kwa njia tofauti. Sasa ni ipi ambayo ingefaa zaidi, kwa kuwa tumekuwa na mikutano mingi hapa? Ni ipi ingefaa zaidi sasa? Kumwacha tu Bwana Yesu ashuke na kujithibitisha mwenyewe ya kwamba yuko hapa katika ulimwengu huo wa kimbinguni. Je, kuna watu humu jengoni ambao mnajua kwamba sijui una shida gani au wewe ni nani? Inueni mikono yenu kama wapo. Watu katika jengo wanaojua ya kwamba si wajui, inua tu mkono wako. Naam Bwana, nadhani ni kila mahali. Vema. Sasa Bwana, ni juu yako Bwana. Sasa hayo ndiyo yote ninayoweza kufanya. Na Baba Mungu, ninaomba ya kwamba utalijalia ili watu hawa waweze katika dakika 10 zijazo, wengi wamiminike madhabahuni huku mioyo yao ikiwa imefurika kuona. Fungua macho yao Bwana. Jalia, fungua macho yao kama wale waliokwenda Emau. Walitembea na wewe siku nzima na hawakukujua. Lakini ulipofanya jambo ambalo walijua hakuna mtu mwingine angeweza kufanya ila wewe, walitambua ya kwamba ilikuwa ni wewe. Hiyo ilikuwa baada ya wewe kufa, kuzikwa na kufufuka tena. Sasa Baba, jalia jambo lile lile siku hii miongoni mwa watu hawa. Na Biblia ilisema, watatu wangekuwa shahidi. Kwa hiyo ninaomba Mungu uthibitisho utafanywa asubuhi ya leo.
Without being brought to the platform, it's all in your grace. Let it be done, Lord.
Mbele ya watu bila kuletwa jukwani, yote ni katika neema yako na lifanyike Bwana. Naomba kwa ajili ya Yesu na katika jina la Yesu. Amina.
No, this is a strenuous moment for you. What about me?
Najua huu ni wakati mgumu kwenu. Vipi kuhusu mimi? Lakini kile ninachohubiri ninaamini. Ninachohubiri ninatekeleza kwa neema ya Mungu, ninatekeleza. Mungu awe pamoja nami kunisaidia, mpate kujua ya kwamba sisemi mambo haya kwa nafsi yangu mwenyewe. Macho yako yafumbuke na useme, vema, nilimjua ndugu Branham muda mrefu. Nimeona hili, lakini ninawaambia, haidhuru yeye ni nani, anaweza kuwa mwana wa Charles Branham ama kadhalika namna hiyo, lakini najua jambo moja, Mungu alifanya jambo fulani kupitia kwake. Basi mtazame Mungu. Usimtazame huyo mtu. Mungu hataki kunionyesha mimi, anataka kujionyesha mwenyewe. Ni yeye. Sasa laiti ono litakuja. Hili hapa. Dada Snyder. Ninajaribu kuangalia mbali na jambo hilo, unaona. Na Mungu uturehemu.
Here's the man sitting right here. Vision's over him. Looking right at me.
Huyu hapa mtu ameketi papa hapa. Ono liko juu yake akinitazama moja kwa moja. Nadhani mimi ni mgeni kwako. Unajaribu kuachana na tabia, sivyo? Kuachana na uvutaji wa sigara ndio unaojaribu kuacha. Hiyo ni kweli? Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Hapana, ninamaanisha huyo kijana mwanamume anayeketi nyuma hapa. Sikujui. Sisi hatufahamiani. Hiyo ni kweli moja kwa mwingine? Kama ndivyo, punga mkono wako hivi. Je, ndivyo hasa ulivyokuwa ukiomba wakati huo? Vema. Unaamini? Ni kitu gani kinachofanya hivyo? Aligusa nini? Biblia ilisema kwamba yeye ndiye kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Kamwe hakunigusa mimi. Sijawahi kumwona mtu huyo. Lakini alimgusa Kristo ambaye yuko hapa, naye Kristo alitumia midomo na macho yangu kunena. Umeinua mikono yako kijana. Naona unaendelea kuishika mikono yako. Je, unaniamini mimi kuwa nabii wa Mungu?
If you'd have faith and believe.
Je, utakubali nilichokuambia? Ikiwa ungekuwa na imani na kuamini, unafikiri angeokoka kweli? Msichana rafiki yako unamuombea, sivyo? Unataka aponywe pia, sivyo? Ikiwa hiyo ni kweli, simama kwa miguu yako. Wewe. Hiyo ni kweli, sivyo? Sasa muamini Mungu, nawe utalipokea. Hatufahamiani kijana. Sijawahi kukuona. Hivi hatufahamiani? Inua mikono yako yote miwili juu kama hatufahamiani. Sijawahi kukuona maishani mwangu. Hujawahi kuniona. Sasa nani? Waweza kuketi sasa na kupokea kile ulichoomba. Imani yako imekupa wewe. Mnaamini? Ilikuwa ni mzaha muda mfupi uliopita. Sivyo dada? Lakini sio mzaha sasa.
God can't be played with.
Nilijua Bwana angefanya hivyo, ama nilifikiri angefanya. Mungu hawezi kuchezewa. Yeye ni halisi. Kama unaweza kuamini.
Here's a woman sitting right back this way. She's praying for somebody else.
Hapa kuna mwanamke ameketi nyuma namna hii. Anaomba kwa ajili ya mtu mwingine. Huyo mwanamke anafadhaa. Yeye ni mkatoliki kwa imani. Hiyo ni kweli. Anaishi kwenye barabara ya Meigs, sivyo? Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako mama. Vema. Unaamini? Basi pokea unachoomba ikiwa unaweza kuamini. Vipi kuhusu wewe huko nyuma? Mtu fulani apate nini? Huko nyuma sana. Kristo anajua hasa mahali unapoketi. Inakupa changamoto katika jina la Yesu kuamini sasa. Yuko hapa. Roho wake yuko hapa. Nguvu zake ziko hapa. Hapa ameketi mwanamume anayeketi kule nyuma kabisa, ananitazama sasa. Amevaa tai ya kijani, suti ya kijivu, kitu kama hicho. Anaomba pia. Anataka kuponywa aina fulani ya ugonjwa wa tumbo tumboni na matumbo. Hiyo ni kweli. Wewe unayeketi hapo nyuma. Hebu nikuambie wewe ni nani. Ulikuwa kwa daktari jana, naye akakuchunguza. Hiyo ni kweli. Sikujui unajua hilo, lakini Mungu anakujua. Imani yako ilikuokoa Bwana. Mungu aliye hai asifiwe. Huyo mama aliyeketi moja kwa moja nyuma yake katika safu inayofuata kama tatu huko nyuma. Hapo ukimwombea mama mkwe wako hali ya ulemavu. Kama utaamini, sawa. Kuna jamaa mdogo ameketi pale, ameinua mkono hadi kinywani akinitazama nyuma kabisa kuelekea nyuma. Ameweka mkono wake kinywani mwake, anaomba. Kuna roho ya huzuni inayomzunguka. Anapangusa macho yake. Naweza tu kuona kijana anamwombea mtu fulani. Huyo ni jamaa yake. Mwanaume huyo amekuwa kwenye hospitali ya vichaa. Ni jamaa mdogo. Ni shemeji, ugonjwa wa fadhaa, ugonjwa wa kiakili. Hiyo ni kweli Bwana. Kuwa na imani na Mungu atakushindania. Ninatoa changamoto kwa imani yenu katika Kristo. Je, mnamwamini? Hao ni watatu. Lo, ni hao ni zaidi ya hiyo, sivyo? Sasa mnaamini? Imani yako imetulia? Moyo wako umefunguka? Inua mikono yako ikiwa moyo wako umefunguka. Je, mlango uko wazi? Basi hebu na tuinamishe vichwa vyetu.
Lord, come near now, blessed Jesus.
Bwana, njoo karibu sasa, Yesu mbarikiwa.
Ee
Mungu, ninakushukuru wewe Baba kwamba ulitujalia baraka hizi. Ili wao, watu waliopo sasa, watajua ya kwamba haikuwa ni mtumishi wako. Ilikuwa ni Mungu wa mbinguni ambaye ametuheshimu asubuhi ya leo kwa kuja katikati yetu na kuruhusu jambo kama hilo lifanyike. Ukithibitishia kizazi hiki cha mataifa kabla hakijafutiliwa mbali kutoka duniani ya kwamba wewe ndiwe Masihi. Wewe ni Bwana Mungu wa mbinguni. Uko hapa, ee Bwana. Tafadhali, na kuomba utoe mshtuko mmoja zaidi kwa watu hawa, tuseme, au kufungua ufahamu wao, kwa maana wataendelea katika dhambi zao kama wasipokuamini na kukiri mashaka na kutokuamini kwao. Na ije baraka kwa watu sasa hivi, hata watajua ya kwamba Roho Mtakatifu yupo, na kwamba yuko tayari kuwaponya kama vile alivyo tayari kumponya mtu yeyote. Imewekwa msingi juu ya kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Bwana, tujalie. Pia jalia nguvu zako za uponyaji ziingie ndani ya mioyo ya watu sasa hivi na kumponya kila mmoja wao. Ninakushukuru Bwana. Shetani anapoingia kama simba angurumaye, Roho wa Bwana huinua beramu juu yake na kumwangusha shetani mkuu anayedai kuwa ndiye mkuu. Lakini Bwana wetu Yesu ndiye mkuu, yeye na Baba Mungu.
Just now by your spirit that you'll move through the audience and heal every person.
Nami naomba Bwana ya kwamba sasa hivi kwa Roho wako ya kwamba utapita katikati ya wasikilizaji na kumponya kila mtu. Kupitia jina la Bwana Yesu tunaomba. Amina. Unaamini kwa umeponywa? Unaamini jambo hilo kwa kupigwa kwake? Je, kuna kitu kimetia nanga ndani ya moyo wako? Je, una zile senti 25 ambazo zitakufanya utembee kutoka humu jengoni? Unazo? Inua mkono wako. Ninazo. Ni imani iliyotiwa nanga. Sijali nachukua muda gani, siku ngapi, saa ngapi. Nina uwezo wa kununua wa uponyaji wangu sasa hivi na nitatembea kutoka kwenye jengo hili sasa hivi. Sawa tu na kama kwamba nilikuwa mzima kabisa, unaweza kuwa unaposimama kwa miguu yako. Huenda usiwe, unaweza usiwe kwa majuma kadhaa. Sijui. Lakini utakuwa kama una imani ya kuamini jambo hilo. Mungu ni imani. Muamini kwa moyo wako wote. Sasa jifungie tu ndani pamoja na Mungu sasa. Sasa anza tu hivi. Bwana, naamini. Bwana, naamini. Mashaka yangu yote yamezikwa kwenye chemichemi. Bwana, naamini. Mwokozi, inua imani yangu kwako, hata inaweza kuuhamisha mlima. Ee Bwana, unaweza kuwa umekosea? Huwezi kukosea. Kwanza, kama ndugu Branham hakuwa na neno moja la kusema, neno lako lilisema hivyo. Ndipo kwa neema ulimruhusu ndugu Branham kutazama juu ya jengo hili kwa watu wengi, kufanya jambo lile lile ulilofanya ulipotembea Galilaya. Kama nimekuwa na shaka moyoni mwangu Bwana, basi iondoe kabla siku zangu hazijaisha. Kabla sijaitwa kujibu kwenye hukumu, niondolee dhambi yangu ya kutokuamini. Na unifanye kuwa wako sasa hivi. Jalia niwe wako. Mungu awabariki, ndio maombi yangu. Na wale, sasa wakati mkiomba, mkiwa mmejifungia ndani pamoja na Mungu, kulikuwa na wale walioinua mikono yao, ambao walitaka kutembea pamoja na Mungu, mlitaka kumfungulia mioyo yenu. Madhabahu iko wazi sasa, rafiki yangu. Ningewaalika kila mmoja wenu kuja hapa madhabahuni na kupiga magoti na kusema, Bwana Yesu uturehemu, nataka uingie moyoni mwangu. Ondoa mashaka yangu yote, ondoa hofu zangu zote, ondoa ubinafsi wangu. Toa kila kitu nawe uingie ndani. Ingia moyoni mwangu na uwe Bwana. Lo, ninaamini wewe ni mwokozi wangu, lakini hujawa Bwana wangu. Mungu akubariki ndugu. Jina la mtu huyu ni Davis, anatoka Virginia. Yuko hapa kuacha tabia ya kuvuta sigara. Na kinyongo kidogo ambacho ameshikilia moyoni mwake dhidi ya mpendwa fulani tangu alipokuwa mtoto. Hiyo ndiyo sababu yuko madhabahuni asubuhi ya leo. Sasa njoo, unaalikwa kuja madhabahuni sasa. Piga magoti hapa mbele ya Kristo wa Mungu. Usiangalie maskani ndogo nyenyekevu. Angalia ni nani aliye humu ndani asubuhi ya leo, mwokozi wetu aliyebarikiwa. Waweza kuja, umealikwa. Bwana Yesu anakungojea uje ili kila roho utakaso itoke moyoni mwako. Panda juu asubuhi ya leo. Piga magoti katika uwepo wake. Hutamruhusu wa kuongoze. Sasa umealikwa tunapoimba. Ikiwa Mungu anabisha moyoni mwako, upate kufungua moyo wako, kuona uwepo wake, kufurahia baraka za yeye kuwa Bwana wako, mtawala wako. Je, utasahau tu ya kwamba uko katika maskani hii ndogo ya kale, na uje hapa kwenye kiti cha enzi cha neema yake, na kupiga magoti pamoja na watu hao wengine wanaolia, na kuufungua moyo wako, ili aweze kufungua ufahamu wako, ili uwe mtoto wake na kumtumikia. Kwa mara nyingine tena tunaimba mstari wa mwisho wa wimbo huu, umealikwa. Sasa njoo. Kwa upole. Kwa uchaji tunainamisha vichwa vyetu sasa katika uwepo wa mfalme mkuu wa utukufu, mfalme mkuu wa amani. Jinsi tunavyoshukuru, jinsi mmeinua mioyo yenu wazi kwa roho huyu mkuu aliyepo sasa. Yeye anijiaye mimi sitamtupa nje kamwe. Haijalishi mahitaji yako ni nini. Yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Mungu hufanya hivi kwa ajili yetu. Sasa watoto, mkiwa humu jengoni, popote pale, inamisheni tu vichwa vyenu. Iweni na kicho kabisa, wakati ndugu yetu anapoomba, nawe utapokea hicho ulichoomba. Bwana awabariki sana sasa, wakati dada akiendelea na kuimba kwake, pole pole sasa.
For this great manifestation of your precious love and power here in our very presence and in our midst. Thank you this morning for the disposition of heart to mind the Holy Ghost. That each one here that is represented before this altar this morning did not come to wooden railings and to floors and benches, but they are coming to you, Lord. We bring the sinners, the ones, Lord Jesus, each one before you this morning, those that have come penitently. Lord Jesus, we pray that thou will look with divine favor this morning upon each one that has come. May their hearts as they're open this morning receive that wonderful blessing of being saved through Jesus' name. Father, we thank you this morning for the outpouring of the Spirit upon us, O God, in this unusual manner. We ask thy blessing to rest upon each one that has come today, for our God, our hands are far too short. Our words are incapable, our thoughts are not as high as thy thoughts. We praise you this morning, because you've ordained it that it should be so. We pray that you'll look upon each one of us this morning as we come rededicating, as we come consecrating, as we come before you this morning. For whatever our need may you look upon us today. May you save the unsaved, sanctify and purify the hearts of the impure. We pray this morning, O God, to fill with thy Spirit each one of us, Lord. Oh, how we pray this morning that you'll fill with the Holy Spirit from on high each and every believing heart. May you settle it this morning, O God, and may we settle it in consecration and dedication. May we withhold nothing this morning. May we, with an unreserved manner, give all of ourselves unreservedly to you this morning. Let us have open hearts, O God. Help us if there's something that holds. Help us this morning if there's something that seems too difficult to give up. We pray this morning to bless each one that is here consecrating and confessing and believing before you, knelt about this place in any part of this building. May you receive and accept and them this morning and satisfy that deepest yearning of their heart. Oh, we cry unto you this morning, Father, in this hour answer prayer. Meet the need, O God, and may many souls go from this place this morning with their hearts prepared to know for themselves and not another that the matter is settled, that the old account is finished, that you have settled it this morning by your saving and sanctifying and redeeming grace. Bless each one that's here, Father, and undertake for them. Meet the need about this altar. And as we arise this morning in faith, God, go with us and lead us along. As the old song has said, you lead your dear people along. Bless us then and undertake, and we'll thank and praise you for it, for we ask it in Jesus' name and for Jesus' sake. Amen and amen. Amen.